Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Nikolu, jedno od najčešćih slava u Srbiji. Svima koji su uz slavsku trpezu želimo srećnu slavu, a od političkih tema u središtu pažnje izdvajamo. Na samitu Centralnoevropske inicijative u Rimu premijerka Ana Brnabić sastala se sa premijerom Conteom i komesarom Varheljijem. Evropska unija želi da se proces proširenja ubrza, ali je neophodno da kandidati i potencijalni kandidati ostanu posvećeni reformama, poručili su predstavnici Unije i zemalja članica u Beogradu. Predstavnički dom američkog kongresa podržao opoziv Donalda Trumpa. Poslednju reč o opozivu daće Senat. Moskva radi na sporazumu sa Kijevom o tranzitu gasa preko Ukrajine, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za medije. Danas govorimo i o aktivnostima Crvenog krsta u Srbiji, o pomoći koju su prethodnih godina pružali migrantima na balkanskoj ruti i podršci staračkim samačkim domaćinstvima. Jedno od pitanja je i kakva je uloga ove organizacije u povezivanju države i civilnog sektora u socijalnom zbrinjavanju ranjivih kategorija ljudi. Sa nama u studiju večeras psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvuje u Rimu na samitu predsjednika vlada država članica Centralnoevropske inicijative. Na marginama skupa premijerka se sastala sa premijerom Italije Giuseppom Conteom i novim evropskim komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varheljijem, pripremila Ida Maričić.
Obraćajući se u pauzi novinarima, premijerka Ana Brnabić izjavila je da je na samitu dominantno pitanje bilo proširenje Evropske unije.
Ono što je bilo važno je zaista jedna jasna opredeljenost za guranje dalje agende proširenja u okviru Evropske unije. Pričalo se donekle i o novoj metodologiji koja je najavljena od strane Francuske, a koja će biti predstavljena najverovatnije do kraja januara 2020. godine. Ali ono što je zanimljivo meni bilo da je termin koji je iskorišćen za odluku da se započinju pregovori sa Albanijom i Severnom Makedonijom je definisano kao istorijska greška Evropske unije. Dakle, jasno je da što se tiče zemalja članica Evropske unije, koje su i članice Centralnoevropske inicijative, da je agenda proširenja ne samo jedna od najvažnijih prioriteta same Evropske unije, već da sledeća, buduća, ova nova Evropska komisija mora da pokaže svim zemljama Zapadnog Balkana da to jeste prvi prioritet Evropske unije.
Brnabićeva je rekla da je sa komesarom za proširenje Evropske unije Oliverom Varheljijem razgovarala o potrebi da se ubrza otvaranje pregovaračkih poglavlja. Očekuje da će komesar početkom naredne godine posetiti našu zemlju.
Otvaranje i zatvaranje poglavlja i put Srbije ka Evropskoj uniji mora biti ubrzan uslovima za izbore, šta smo sve uradili i kakvi su danas ti uslovi u odnosu na to kakvi su bili 2012. godine i šta smo sve uradili i kao vlada i koja je posvećenost predsjednika Republike Aleksandra Vučića da radi i sa Evropskom unijom i sa europarlamentarcima na tome.
Premijerka kaže da je sa komesarom Varheljijem razgovarala i o kvotama koje Evropska unija uvela trećim zemljama na uvoz čelika.
On mi je obećao da će sa komesarom Koganom, komesarom za trgovinu, razgovarati o tome i ja se nadam i očekujem da će uskoro putovati u Brisel da razgovaramo zajedno o tome.
Brnabićeva je zadovoljna susretom i razgovorima sa italijanskim premijerom Giuseppom Conteom.
Na sastanku sa premijerom Conteom smo razgovarali o našim zaista jako dobrim vezama i ekonomskim i političkim, o impresijama sa njegove zvanične posete Republici Srbije u 2019. godini u martu, koja je bila i godina u kojoj smo mi obeležili veliki jubilej 140 godina naših diplomatskih odnosa i 10 godina naših strateškog partnerstva sa Italijom.
2020. godine, kako je najavila premijerka, trebalo bi da se održi četvrta zajednička sednica vlade Srbije i Italije, na kojoj će se razgovarati o konkretnim projektima saradnje dve zemlje.
Evropska unija želi da se proces proširenja ubrza, ali je neophodno da kandidati i potencijalni kandidati ostanu posvećeni reformama. Poručili su predstavnici Unije i zemalja članica u Beogradu. Na konferenciji posvećenoj evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, šef delegacije Unije u Srbiji, Sam Fabrici, rekao je da će debate o modelima pregovora u članstvu uslediti već početkom sledeće godine. Detaljnije Nikola Denčić.
Politika proširenja suočila se sa brojnim izazovima u prethodnim mesecima, ali je dobro što su debate ponovo vratile tu temu u fokus, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Neophodno je pratiti situaciju na terenu, u zemljama kandidatima, ali se i debatama u Briselu mora posvetiti puna pažnja. U prvim mesecima sledeće godine razgovarat će se o budućnosti proširenja i eventualnim novim modelima tog procesa. Želimo da se proces ubrza i da bude konkretniji. Za kandidate je važno da nastave reforme, da pokažu da su na evropskom putu. Priključivanje se zasniva na zaslugama. Ne možete postati član preko noći, ali ipak mislim da bi trebalo zadržati optimizam.
Ambasador Finski u Srbiji, Kimo Lahdevirta, naglašava da je grupa zemalja članica bila razočarana kada Severna Makedonija i Albanija nisu dobile datum za početak pregovora o pristupanju. Ipak veruje da će se u narednih 5 godina mnogo toga promeniti.
Očekujem da će se nova komisija snažno posvetiti razgovorima o budućnosti proširenja. Najvažnije je da se ta tema vraća u prioritete institucija Unije. Mi ćemo kao zemlja koja završava predsedavanje preneti svoje iskustva na Hrvatsku, koja će biti na čelu od januara. Proširenje na Zapadni Balkan mora biti realan cilj. Sve zemlje moraju da imaju jasnu perspektivu.
Hrvatska se nada da će Skoplje i Tirana dobiti datum već u martu, a proširenje će biti jedan od prioriteta u narednim mesecima, poručuje ambasador te zemlje u Srbiji Gordan Bakota. Najavljuje da će se na samitu u Zagrebu razgovarati i o predlozima za reformu procesa proširenja.
Znate sami da se tek sada vodi rasprava šta je to, koje su to nove metodologije. To jest jedan non-paper, dakle, kada je riječ o francuskoj inicijativi, bit će tu još puno rasprava o toj temi. Mislimo da je zapravo samit je jedna jako dobra prilika da se zaista utvrde malo nekakve dodatni podaci, informacije o tome kako dalje. Čini nam se da je jako bitno da se ne mijenjaju pravila igre u procesu koji traje i mislimo da mora postojati vrlo jasna perspektiva država Zapadnog Balkana na putu prema EU.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović veruje da će glavna tema tokom hrvatskog predsjedavanja biti kako vratiti poverenje u politiku proširenja.
Ona mora da bude efikasnija, ona mora da bude bliža građanima, da građani osete konkretne koristi ovog procesa, da to bude mnogo manje forma otvaranja, zatvaranja poglavlja, već mnogo rigoroznije praćenje, pa ako treba čak i uslovljavanje napretka ozbiljnom implementacijom i sprovođenjem reformi koje je neophodno preduzeti u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Svedoci smo da samo otvaranje, zatvaranje poglavlja, samo usvajanje zakona ne utiče, nažalost, na život građana, a to je ono što obezbeđuje legitimitet ovakvom jednom postupku. Ukoliko građani ne prepoznaju korist od ovog procesa, samim tim i podrška će biti mnogo manja.
Učesnici skupa zaključuju da će proširenje ipak biti samo jedna od najvažnijih tema u narednom periodu, budući da su pred evropskim institucijama i sprovođenje Brexita, pregovori o budžetu kao i debata o budućnosti uređenja same zajednice.
U središtu pažnje svetske javnosti su i sledeće informacije. Predstavnički dom Američkog kongresa podržao je sinoć opoziv predsjednika Donalda Trumpa, čime je on postao treći predsjednik u istoriji Sjedinjenih Država, kome su zakonodavci jednog doma uskratili poverenje. Bela kuća ističe da je opoziv kulminacija jedne od najsramnijih političkih epizoda američke istorije, dok predsjednik Trump nije barem javno preterano zabrinut, izveštava Nenad Zafirović.
Za prvu tačku predloga za opoziv, zloupotreba položaja, 230 članova kongresa glasalo je za, 197 je bilo protiv, uz jedan uzdržan glas. Za drugu tačku koja se odnosi na opstrukciju kongresa, 229 kongresmena glasalo je za, 198 je bilo protiv, uz jedan uzdržan glas. Tri demokratska kongresmena pridružila su se svojim republikanskim kolegama, dok je jedan demokratski zakonodavac bio uzdržan. U obraćanju novinarima posle glasanja, predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi i predsjedavajući odbora za obaveštena pitanja Adam Schiff istakli su da ovdje nije bilo reči o bilo kakvom lovu na veštice, nego u ispunjavanju ustavnih obaveza kongresa.
18. decembar je dobar dan za Ustav Sjedinjenih Država, ali tužan za Ameriku jer nas je predsjednik svojim neodgovornim ponašanjem primorao da podnesemo zahtev za njegov opoziv.
Predsjednik Sjedinjenih Država je opozvan treći put u našoj istoriji. Protiv predsjednika treba da se vodi postupak u Senatu i sada je pitanje da li će senator Mitch McConnell dozvoliti pošten postupak. Postavlja se pitanje da li senatori žele da čuju svedoke i da li žele stvarni postupak. Razlog zbog kojeg smo preduzeli ovaj redak korak je ne samo zato što je predsjednik zloupotrebio svoje ovlašćenja, nego preti da ih ponovo zloupotrebi.
U prvoj reakciji Bela kuća ukazuje da je opoziv jedno od najsramnijih epizoda u istoriji Sjedinjenih Država. Dodaje se da su bez jednog glasa republikanaca i bez jednog dokaza bilo kakve zloupotrebe demokrate progurale nelegitimne optužbe kroz predstavnički dom uprkos činjenici da predsjednik nije učinio ništa loše. Predsjednik Trump ne deluje pretjerano zabrinuto, a posebno je zadovoljan jedinstvom republikanaca.
Svaki republikanski kongresmen je glasao za nas, a čak su i tri demokrate glasale za nas, što je sjajno. Iako republikanska stranka nikada nije bila više vređana, nikada nije bila toliko jedinstvena kao danas. Također znam da su naši senatori sjajni ljudi i da vole ovu zemlju. Oni će uraditi pravu stvar.
Priča se sada seli u Senat, ali još uvijek je nepoznanica kada bi moglo da počne takozvano suđenje Trumpu u tom domu, pošto demokrate najavljuju da Senatu neće uputiti dvije rezolucije o opozivu koje su sinoć usvojili, dok Senat ne usvoji pravila o procedurama procesa.
A predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je redovnu godišnju konferenciju za novinare. U prisustvu skoro 1900 novinara iz celog sveta, Putin je nekoliko sati odgovarao na brojna pitanja. Detaljnije Milenko Marković.
Na početku Putin je rekao da odluka Svetske antidoping agencije o četvorogodišnjoj zabrani učešća ruskih sportista na međunarodnim takmičenjima nije opravdana, da je politička i da zabrane treba da se odnose na pojedince, a ne na cele timove. Od međunarodnih tema ruski predsjednik je komentarisao problem Ukrajine i najavu predsjednika te zemlje Vladimira Zelenskog da je moguća revizija dogovora u Minsku.
Nije ničivo kroz minskih saglašenja.
Dogovor u Minsku je sve što imamo. Smatram da je izjava Zelenskog o reviziji tog dokumenta zabrinjavajuća. To nas može dovesti u pat poziciju. Što se tiče stranih trupa u Donbasu, njih tamo nema. Na terenu su prisutne samo vojska tog naroda i lokalne odbrambene snage, čiji su pripadnici i stanovnici te oblasti. Ima čak i francuskih i nemačkih državljana koji se bore na obema stranama, ali oni nisu glavna osnova tih snaga.
O tranzitu gasa preko Ukrajine za evropsko tržište Putin je u pomirljivom tonu objasnio da Moskva radi na sporazumu sa Kijevom.
Ne nameravamo da potpišemo ugovor sa Ukrajinom samo da bismo kasnije prekinuli isporuke gasa. Mi želimo tranzit preko Ukrajine. To je trasa koja nam odgovara, iako je duža od trase preko Baltičkog mora, ali je ona do sada dobro funkcionisala za centralnu i južnu Evropu. Na tome već radimo. Mislim da ćemo postići dogovor i želimo da Ukrajina bude zadovoljna tim sporazumom.
Putin ne veruje da će republikanci dozvoliti smenu predsjednika Donalda Trumpa na osnovu, kako je rekao, isfabrikovanih dokaza. O američkoj strategiji prema Rusiji kaže:
Oni žele da sarađuju sa nama samo kada je za njih to zanimljivo i profitabilno, a istovremeno će pokušavati da zaustave Rusiju. Pošto je tako, i mi ćemo se slično ponašati. Još uvek želimo da sačuvamo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, bez obzira ko ima vlast u Vašingtonu. Što se tiče obnavljanja START dogovora o ograničenju nuklearnog naoružanja, mi smo spremni da ga produžimo i to bismo sutra potpisali. Do sada, međutim, nismo dobili odgovor, što znači da ništa neće zaustaviti trku u naoružanju i to je, po mom mišljenju, veoma loše.
I eto, na moj zgod, pluho.
Putin je rekao da unipolarni svet više ne postoji, a da je multipolarni svet nastao kao rezultat ekonomskih odnosa. On je podsjetio da je udeo Kine u globalnom brutoproizvodu sada veći od američkog, što neminovno dovodi do promjena u mnogim oblastima. U tom kontekstu ruski predsjednik je ponovio da će Rusija jačati svoj strateški odnos sa Kinom.
17:20 slušate emisiju U središtu pažnje. Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog Nikolu, sveca koji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca i ribara. Podjednako ga poštuju i zapadni i istočni hrišćani, a u Srbiji je jedna od najčešćih slava. Sveti Nikola pada u vreme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna. Pripremio Ivan Jovanović.
Sveti Nikola i ostali sveci imaju važno mesto u tradiciji i kulturi našeg naroda. Slušaoce Radio Beograda koji danas slave ili odlaze povodom Svetog Nikole u goste kod rođaka i prijatelja, pitali smo da li neke od takvih praznika zbog broja vernika koji ih obeležavaju treba proglasiti za neradne dane.
Trebalo bi da Sveti Nikola, Sveti Jovan budu neradni dan.
Ovome treba da se najprije izjasni crkva, onda razni sociolozi. Nije to baš jednostavno.
Svakome je svoja slava najpreča. I to bi bio jedan ružan povod da se delimo i po tome čije je slava veća.
Ne bi trebao da bude to praznični dan. Ja mislim lično da bi trebali malo da povedemo računa i malo i da radimo.
Više informacija o životu Svetog Nikole dobili smo od etnologa u Narodnom muzeju u Čačku, Snežane Šaponjić-Ašanin.
To je svetac, dobro znamo da je on rođen na prostoru današnje Turske u 4. veku, da njegove mošti počivaju u Bariju, da su prenete u 11. veku. Zbog tog prenosa moštiju obeležava se mladi Nikola koji pada 22. maja. Postoje i neke porodice koje su se, na primjer, odlučile da slave letnjeg Svetog Nikolu.
Naša sagovornica kaže da su slave kao način obeležavanja verskih praznika na prostoru Srbije prisutne već 10 vekova.
Slovenski narodi su nekada, kada su primali hrišćanstvo, taj dan kada su se pokrštavali, oni su taj dan posvećivali svoje porodici. Znači, ako je tih dana bio Sveti Nikola ili baš na taj praznik, onda su oni uzimali tog sveca za zaštitnika svoje porodice. Gledalo se i to koliko ima hramova, pa na primjer najviše u Srbiji postoji hramova koji su posvećeni Svetom Nikoli, pa onda može da se kaže najviše ima ljudi koji slave Svetog Nikolu.
Sveti Nikola u tradiciji važi za zaštitnika putnika, moreplovaca i ribara. Podjednako ga poštuju pravoslavci i katolici. Taj verski praznik pada u vreme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna.
Ovo je emisija U središtu pažnje, 17:23. Na redu su reklame, a zatim o aktivnostima Crvenog krsta u Srbiji razgovaramo sa Natašom Todorović, psihologom u Crvenom krstu Srbije. Razgovor će voditi koleginica Marina Stojedinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Popust za nezaboravan spust, zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i profesor Aleksandar Jerkov govori o tome zašto voli delo Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o praznicima, dobroti i ruci koja pruža, ruci koja traži. Danas je Sveti Nikola, krsna slava u brojnim hrišćanskim pravoslavnim porodicama. Čestitamo svima koji slave. Ove praznične večeri sa nama u studiju je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Nataša, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala. Evo ja se pridružujem čestitkama svima koji slave danas. Slava.
Vreme praznika i svečara je i vreme okupljanja porodica i prijatelja, vreme praštanja, ali i podsjećanja na one koji su u nevolji, daleko od svojih domova. Crveni krst Srbije gotovo vek i po pomaže nemoćnima i prognanima. Brinete i o mladima, i o osobama sa invaliditetom, izbeglim i raseljenim licima, ali i o starijoj populaciji.
Tako je, Crveni krst Srbije već dugi niz godina brine o onima koji imaju otežane uslove života, koji žive u siromaštvu. Mi pokušavamo da im pomognemo sa jedne strane, ali sa druge strane pokušavamo i da aktiviramo ljude u Srbiji da postanu volonteri, da postanu solidarni. I baš je početkom decembra, tačnije 5. decembra, bio Međunarodni dan volontera. I tu smo se zahvalili svim onim dobrim ljudima koji svojim angažovanjem pokušavaju da upravo te koji žive na margini da im pomognu i da postanu ravnopravni članovi društva, a s druge strane volonterima smo se zahvalili jer oni su heroji našeg doba.
Oni su zaista heroji našeg doba i predstavljaju važnu kariku u funkcionisanju Crvenog krsta Srbije. Koliko ih imate u ovom trenutku i na kojim poslovima su oni angažovani?
Pa mi imamo 60.000 volontera, od toga je 60% mladih, 20% starih i 20% onih koji su radno aktivni, i oni su angažovani na različitim aktivnostima, počev od prve pomoći, delovanja u nesrećama, socijalnim programima, pa u krajnjoj liniji i na programima koji se tiču starih osoba. I ono što je vrlo važno, naši volonteri među sobom, kada imaju neke svoje aktivnosti, oni ne gledaju na godine, već zajedno i mladi i stari i sredovečni vrše neke aktivnosti. A ono što je najvažnije kada govorimo o volonterizmu, mislim da to treba uvek podcrtavati, a to je da solidarnost i volonterizam počinju u našoj ulici. Mi možemo da budemo volonteri, čak ne moramo da budemo ni vezani ni za jednu konkretnu organizaciju. U ovom slučaju jeste Crveni krst taj gde volonteri dolaze, ali ako želimo da živimo u solidarnom društvu, mi moramo poći od naše ulice i moramo pomoći ljudima koji žive u našoj ulici.
Rekla bih i iz svoje kuće takođe, odnosno i u svojoj kući možemo i tekako da pomognemo starijoj osobi, baki, deki, ali i komši, da pokucamo na vrata. Zaboravili smo na te nekada stare, dobre komšije kojima ponekad treba kupiti hleb ili mleko. S obzirom na to da ste kazali da imate nekoliko hiljada, dakle to je čitava armija volontera, usudila bih se da ipak kažem da dobrota stanuje pod ovim krovom, pod krovom Srbije, uprkos svim nedaćama i nekim negativnim pojavama s kojima se suočavamo svakodnevno.
Pa bez obzira što se suočavamo sa raznim negativnim pojavama, bez obzira što vrlo često čujemo neke negativne stvari, čujemo neke negativne primere, mi možemo biti ponosni, jer kad vidite konkretnu osobu, bez obzira na godine, ponovo ponavljam, naša najaktivnija volonterka ima preko 80 godina. Nisam upoznala većeg humanistu od naše volonterke Danice Šmic i mislim da nikad nisam upoznala bolju osobu u svom životu, ali imamo i mlade volontere koji pomažu, tako da možemo da kažemo da jesmo na neki način solidarna nacija, samo to nedovoljno promovišemo. Mislim da treba mnogo više u medijima da se promoviše volonterizam, da se promoviše solidarnost, da se promoviše dobrota, jer tim pričama mi možemo da ohrabrimo sve one stidljive koji su solidarni, ali ne žele o tome da pričaju, i tim pričama samo promovišemo ono što je pozitivno u našem društvu.
Nataša, Crveni krst Srbije je i dobar partner državi s jedne strane i civilnom sektoru. Koliko ste unapredili njihovu međusobnu komunikaciju u oblasti ljudskih i manjinskih prava, ali i šire na ovim prostorima, budući da civilni sektor posljednjih 20 godina ima svoje mesto, ali bilo je otpora na početku i bilo je i negativnih konotacija, da su to strani plaćenici, da su to domaći izdajnici. Ipak ste vi uspeli da napravite tu kariku između države i civilnog sektora na najbolji način.
Kad govorimo o programima koji se odnose na starije, mi smo još 2004. godine na inicijativu Crvenog krsta Srbije osnovali mrežu Humanas, koja trenutno broji 17 članica, to su organizacije civilnog društva, i mi sada na neki način smo prepoznatljivi kao mreža Humanas. Mi pokušavamo da promenimo kvalitet života starijih u Srbiji, da promovišemo u krajnjoj liniji njihova ljudska prava, jer je pravo na uslugu njihovo ljudsko pravo. Čak i u savetu za pitanje starenja i starosti imamo osobu koja je ispred mreže Humanas, kao predstavnik mreže Humanas.
Savet je formiran u okviru vlade Republike Srbije i to je takođe jedna novina od pre nekoliko godina. Ni to nismo imali na početku razvoja civilnog sektora.
Tako je. Imamo dva saveta. Kada je recimo Crveni krst Srbije u pitanju, mi smo članovi i Saveta za pitanje starenja i starosti, i mreža Humanas je takođe članica ovog saveta i postoji još jedan savet koji je savet za međugeneracijsku solidarnost, unapređenje međugeneracijske solidarnosti, koji je takođe vrlo značajan kada govorimo o solidarnosti i kada govorimo o boljem kohezivnijem društvu. I u tom savetu, pored ljudi koji su iz različitih ministarstava i različitih institucija, sede ljudi koji su iz civilnog sektora. I to pokazuje da na neki način postoji jaka veza između organizacija civilnog društva i države. Naravno, saveti su samo savetodavna tela, to je sad drugo pitanje koliko mi možemo zaista nešto da promenimo, ali mi se na savetima zaista trudimo da dajemo neke preporuke koje bi omogućili bolji život naših građana i građanki.
Koliko pomažete izbeglicama i koliko ih je trenutno u našoj zemlji? Ovde mislim i na izbeglice i na interno raseljena lica, takođe ih ima popriličan broj u našoj zemlji.
Mi pomažemo i izbeglice, ali trenutno je Crveni krst Srbije usmeren na migrante najviše. Kada govorimo recimo o migrantima, ima ih 3.500 i tu najviše pruža psihosocijalnu podršku, a interno raseljenih to, da kažem, je spušteno na onaj nivo organizacija na terenu.
Koliko uspevate da im podignete samopouzdanje, da ih ohrabrite na tom putu migracije, da pronađu svoje mesto pod suncem tamo kuda su krenuli, a koliko uspevate da im pomognete na taj način da budu integrisani deo naše zajednice i da ovde pronađu neko trajnije mesto prebivališta?
Pa kada govorimo o migrantima, Crveni krst Srbije zajedno sa PIN-om uradio jedno istraživanje vezano za mentalno zdravlje izbjeglica i migranata i radili smo i depresiju i anksioznost i posttraumatski stresni sindrom i onda smo dali neke preporuke za poboljšanje njihovog položaja i to istraživanje je pokazalo praktično da su žene ugroženije, ali onda smo merili i njihovo zadovoljstvo, kako oni vide svoj život u budućnosti i niko nije izgubio nadu i to je u stvari nešto što može da bude naša intervencija, da im očuvamo nadu, oni svoj život ipak vide da će im biti bolje, da će nešto postići kad dođu u Evropu. To znači da neka otpornost tih migranata i izbeglica postoji. S tim što moramo biti svesni da 2015. kad su oni samo prolazili kroz Srbiju, imali su jedne potrebe. Danas, kada oni ostaju po 3 godine u Srbiji, oni sad imaju druge potrebe. Kada deca idu u školu, takođe imaju i druge potrebe. Te 2015. možda nije postojala diskriminacija. Sad upravo radimo jedno istraživanje koje se odnosi na socijalno uključivanje migranata i izbeglica i vidjet ćemo da li postoji diskriminacija i na koji način ćemo dati preporuke ako postoji da se ona smanji. Tako da je to sve nešto što još uvek radimo, ali činjenica je da je diskriminacija veća sada nego što je bila te 2015.
Jel možete neki konkretni primjer da nam navedete kada je reč o diskriminaciji prema migrantima i domaćeg stanovništva, naših ljudi ovde na našim prostorima?
Pa evo, tek sada pišemo, ali jedan od primjera bi bio da većina naših sugrađana koje smo u tim radionicama pitali, jedna četvrtina u stvari, misli da je pretežno su muslimani, što nije tačno, ima i drugih veroispovesti. Zatim misle da ne treba da ostaju u Srbiji, da treba da idu dalje. Neki od, naravno, sve po jedna četvrtina. Jedna četvrtina misli da treba da idu dalje, druga četvrtina misli da treba da ostanu. Tako da ono što je naša preporuka možda, to je informisanje. Mislim da mi nedovoljno znamo kao javnost, ne pojedinačno vi ili ja, kao i za sve fenomene.
I postoje predrasude i stereotipi, pretpostavljam, da, s kojima se suočavaju ljudi sa naših prostora.
Ali to potiče od neinformisanosti, od nedovoljnog znanja. Ukoliko vi ne znate nešto o nečemu, to je dobar put ka predrasudama i stereotipima.
Imate i narodne kuhinje. Crveni krst Srbije po tome također prepoznatljiv da je nahranio mnoga gladna usta. Kakva je situacija u Srbiji trenutno? Da li imamo dovoljno narodnih kuhinja?
Iskreno mislim da nemam baš u svim opštinama, da bi trebalo i više da ih bude, ali zahvaljujući Ministarstvu rada i zapošljavanje boračka pitanja mi imamo mogućnosti da osobe koje su na narodnim kuhinjama imaju barem jedan topli obrok tokom dana, što je vrlo važno. Znate, kad pomislite da neko nema ni topli obrok nego dolazi na narodnu kuhinju, mi moramo zaista svi mi da se zapitamo, ne samo da dobijemo novac od raznih donatora, nego i svi mi da se zapitamo na koji način možemo da pomognemo narodnim kuhinjama.
Svako od nas pojedinačno može i tekako da doprinese, da pomogne, da pruži makar koru hleba nekome ko nema, i te narodne kuhinje jesu dobra, da kažemo, dobra humana priča koju sprovodi Crveni krst Srbije niz godina.
Da, mi imamo i za one koji su na selu pakete hrane, posebno sad tokom zime mogu da imaju paket hrane da prežive zimu ako su daleko od grada i u nemogućnosti da dođu i da kupe
Kako hranu. Oni mogu da dođu do tih paketa, odnosno da li treba nekome da se prijave?
Postoji praktično sistem je da centar za socijalni rad određuje kriterijume ko može da postoje jasno definisani kriterijumi ko može da bude korisnik i narodnih kuhinja i ko može da dobije paket hrane, tako da se ide u centar za socijalni rad i oni određuju kriterijume. Naravno, nekad i neke nevladine organizacije ili sam Crveni krst dođu do nekih ljudi koji nažalost nisu znali da imaju pravo na takvu vrstu pomoći, pa onda kontaktiraju centar za socijalni rad. Ali u principu to je u stvari put. Postoji kriterijum na osnovu koga se to...
Da li je to granica siromaštva koja je tačno određena, definisana?
Sve je definisano u Centru za socijalni rad, i primanja i koliko je članova porodice. Znači sve je definisano, ili da se ode u lokalnu organizaciju Crvenog krsta i onda da se pita koji su kriterijumi, ili u Centru za socijalni rad.
Kada ste pomenuli stariju populaciju, vi ste u prethodnih nekoliko godina realizovali nekoliko projekata domaćih i međunarodnih koji su vezani za položaj starijih kako u regionu, tako i u Srbiji. Ko ima bolji materijalni i socijalni položaj od starije populacije kada govorimo o eks-jugoslovenskim republikama?
Pa ako govorimo o eks-jugoslovenskim republikama, sam se odgovor nameće, to je Slovenija. Slovenija zaista ima najbolji položaj, ne samo kad je starija populacija u pitanju, nego uopšte položaj građana i građanki u Sloveniji je mnogo bolji u odnosu na ostale eks-jugoslovenske države. I mislim da bi mi trebalo možda da učimo, ne samo mi, nego ceo region da uči od Slovenije, jer smo delili istu prošlost socijalne, zdravstvene zaštite, obrazovanja, znači sve ono što su oni imali u svojim sistemima imali smo i mi. Trebamo da vidimo šta je to što su oni dobro uradili i šta mi možemo kod nas da primenimo da bi dostigli taj nivo razvoja.
A da li mi to možemo?
Pa mislim da možemo, jer recimo mi znamo Udruženje penzionera Slovenije i oni su svi prilično aktivni. Ne kažem da naši penzioneri nisu aktivni, ali su njihovi penzioneri mnogo više u tim strukturama i utiču na pisanje različitih strategija, različitih javnih politika.
Utiču i na donosioce politika.
Tako je, i jednostavno utiču na te neke dokumente. Ne kažem ja da je idealno u Sloveniji i tamo ima problema, ali penzioneri utiču i na te neke elemente koji se tiču položaja starih, samo da ne kažem penzionera, nisu svi stari penzioneri, znači utiču, zagovaraju i tu su stalno na izvoru informacija.
Ukazuju na njihove probleme, pokreću akcije, tako mada je. Posljednjih nekoliko godina možemo da se pohvalimo i mi nizom akcija. Evo, vi ste učestvovali u nekoliko projekata koji su imali i međunarodni i domaći karakter i da podsjetimo, to su projekti koji su veoma važni za njihovo socijalno uključivanje u svakodnevni život.
Inicijativa za socijalno uključivanje starih osoba, to je trajalo 3 godine i bilo je u 5 zemalja Zapadnog Balkana, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji, koordiniranje od strane Crvenog krsta Srbije. Imali smo ukupno 63 mala mikroprojekta u ovih 5 država i ovde mogu slobodno da kažem, pošto smo mi koordinirali projektom i znali smo i izveštaj i ko sve šta radi, da su naše organizacije civilnog sektora i naši mikroprojekti bili najbolji i na neki način u najvećem broju slučajeva održivi. Jer sve ono što se krenulo kao mali projekat i dan danas radi. Neki ne rade, ali većina radi. Tako da mislim da smo ipak nešto pokrenuli, a naše starije osobe su u okviru tog projekta bile i najaktivnije. Znači, kad smo radili edukaciju na temu ljudskih prava, zaista u Srbiji je bilo najviše učesnika. Tako da svi smo bili aktivni, i organizacije civilnog društva i starije osobe.
Evo da se vratimo na svakodnevicu starije populacije u Srbiji. Nama sve više nedostaju servisi podrške u kućnim uslovima, gerontodomaćice, negovatelji. Ta oblast je znatno unapređena u odnosu recimo na pre 10 godina, ali još to nije dovoljno s obzirom da stanovništvo stari. Da li imamo i dovoljno institucija za smeštaj, trajni smeštaj starijih osoba?
S obzirom da demografija je takva kakva je, kod nas 21% populacije starije od 65 godina, da, nama su potrebne pre svega usluge, različite usluge koje bi omogućile da starija osoba što duže ostane u svom okruženju, jer znamo da starije osobe više vole da ostanu u svojoj kući, te takve neke usluge podrške, bilo nege, bilo gerontodomaćice. Znamo da su gerontodomaćice praktično najčešća usluga u Srbiji, ali postoje još neke druge usluge koje bi omogućile da starije osobe ostanu u svojoj kući. S druge strane, opet postoji jedan trenutak kada stara osoba mora da ode u dom, ukoliko njen kvalitet života time što ostaje kući uz adekvatnu podršku nije dobar.
Znači, i ne po svaku cenu.
Ne po svaku cenu, ali postoji jedan trenutak kada za neke starije osobe je bolje da odu, znači za neke.
I to je jedino rešenje, da. Zapravo.
I to je i najbolje, ne jedino, to je i najbolje rešenje i za porodicu i za stariju osobu.
A postoje predrasude kada je reč o smeštaju u dom za stare?
Postoje, i ono što ću vam sad reći, mi smo uradili jedno istraživanje sa organizacijom civilnog društva Centar za odgovornu akciju. Radili smo kvalitet života starijih u domovima za starije i procenu. I pokazalo se da su starije osobe koje imaju dobar odnos sa svojom porodicom, a smeštene su u domu, bez obzira da li je privatni ili državni dom, procenjuju svoj kvalitet života u domu bolje. Ukoliko i deca ne posećuju, ukoliko nemaju dobar odnos sa decom, oni svoj kvalitet života procenjuju lošije. I ono što je vrlo važno, a to je kolika je soba u kojoj su smešteni stari u domu. Ukoliko su u dvokrevetnoj sobi, mnogo je bolje nego da su u trokrevetnoj i četvorokrevetnoj. Znači, to je nešto o čemu moramo da vodimo računa kada govorimo o domovima za starije.
Imaju bolji komfor,
reklo bi se. I bolji komfor i bolje se osjećaju u društvu i da razmišljamo i to okruženje, odlazak u toalet, onda da li neko od njih ima nekakvu dijagnozu, da li može da spava, da li jedna osoba spava tokom cele noći, a druga ima nesanicu. Tu postoje različite stvari u kojima moramo da razmišljamo kad imamo više ljudi u sobi. sobi i to je istraživanje pokazalo. Kad je više ljudi u sobi, oni procenjuju lošije svoj kvalitet života.
I to je vrlo važan parametar.
Upravo to. To je za njih vrlo važno. Odnos sa porodicom, to je prvo i najvažnije za kvalitet života u domu i onda broj ljudi koji su u sobi. Eto to.
Mnogo ste radili i u borbi protiv nasilja nad ženama i starijim osobama, ukazivali ste da je važno da se o zanemarivanju i zlostavljanju nad ženama i starijima ne ćuti, nažalost to je najčuvanija porodična tajna.
Da, Crveni krst Srbije je praktično već 2007. počeo sa obeležavanjem međunarodnog, na našu inicijativu, na inicijativu Crvenog krsta, obeležavanje međunarodnog dana prevencije nasilja nad starijim osobama i praktično smo radili nekoliko istraživanja. Ono što moram sada da kažem, to je da smo 1. septembra počeli novi projekat, a to je prevencija nasilja nad starijim ženama. I u tom projektu ćemo raditi s jedne strane analizu zakonskog okvira i preporuke, ali radit ćemo vrlo važno i fokus grupe sa starijim ženama. Želimo da vidimo, i to ne samo iz grada, želimo da vidimo i šta starije žene misle o nasilju, da li su doživele nasilje i šta one misle na koji način treba prevenirati nasilje. Ovaj projekat radimo sa Austrijskim Crvenim krstom, tako da će praktično istraživanje biti komparacija kako onoga što se dešava u Austriji, tako i onoga što se dešava u Srbiji i šta je to što je dobro ili loše u Austriji, a šta je to dobro ili loše u Srbiji. I naravno, kada to završimo, radit ćemo i radionice sa starijim ženama.
Te radionice zapravo treba da budu i jedan vid obuke, da im se podigne svest, da o nasilju ne ćute, da ga prijave. Kakva su vaša iskustva kada govorimo o odlasku na teren? Rekli ste da su to i žene iz grada, ali i žene na selu i te kako trpe nasilje, ali o tome ćute jer ih je sramota da prijave možda svog sina ili nekog bliskog rođaka koji je često nasilnik u toj kući.
Pa kad govorimo o nasilju nad starijim ženama, najčešće se radi o kontinuiranom nasilju koje su one doživjele tokom celog životnog ciklusa, nasilju od strane supruga, posle možda i nasilju od strane dece. Da bi se nasilje prijavljivalo, pre svega starije žene moraju da imaju poverenje u sistem. Ono što mi želimo, to je da damo i preporuke kako sistem treba brzo da reaguje, da se ne desi kad se starija žena i odluči da prijavi, da ona mora da čeka. Da ona mora da čeka ko će šta i kada da reaguje. I vrlo je važno, i to je deo projekta, kako trebamo obučiti sve profesionalce na temu nasilja nad starijim ženama, jer profesionalci moraju da znaju i da prepoznaju i da znaju kako da reaguju.
Hoćete da kažete da je važno kada žena ili starija žena prijavi nasilje u porodici da bude sigurna da će onaj kome se obratila reagovati tako da je zaštiti, a ne, recimo, dešavalo se da dođe policajac i da opomene nasilnika da to više ne čini, on ode, a nasilnik nastavi i dalje i još žešće da bude nasilan.
I to što ste sada rekli, ali ja to, i postoji još jedna stvar koju ja zovem paukova mreža sistema, a to je da starija žena ode u policiju, pa onda joj oni kažu morate da idete u dom zdravlja, pa ona sama ide u dom zdravlja, pa morate da idete u centar za socijalni rad, pa morate da date intervju ovde, pa morate izjavu ovde, i tako starija žena ide od jednog do drugog i prosto je kao neka paukova mreža sistema. Za svaku osobu, ne samo stariju ženu koja je žrtva nasilja, nju ne treba da interesuje kako različiti profesionalci reaguju. Njen ulaz u sistem treba da bude jedan i taj neko ko vodi njen slučaj ili gde je došla, treba da omogući da svi delovi sistema funkcionišu, da ona bude zaštićena i da dobije uslugu koja je potrebna kao žrtva nasilja, a ne da ide sama od jednog do drugog i da ne zna kome treba prvo da se obrati.
I zbog toga može da odustane.
Upravo to. Ulaz u sistem mora da bude jedan.
i vi ćete svakako i kroz ovaj projekat pokušati da se izborite da to bude i na terenu upravo tako primenjeno. Da. Nedavno je predstavljena publikacija Starenje i digitalna uključenost i vodič za korišćenje e-usluga, nastale uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, Kancelarije u Beogradu. Stariji ljudi bi trebalo da postanu digitalno pismeni jer bi im to popravilo kvalitet života. To tako zvuči jako dobro, ali to nije uvek lako i jednostavno u njihovim godinama.
S obzirom da znam što su sve stariji rekli, to baš nije tako. Postoje razlike, mi smo 303 osobe ispitali, postoje razlike. Obrazovanje je nešto što vam omogućava da koristite digitalne tehnologije, imate pametne telefone. I to se pokazalo kao statistički značajna razlika. Obrazovanje vam omogućava, bez obzira, godine nisu važne, ni pol nije važan. Ono što je vrlo važno, to je da sami stariji, kad smo ih pitali da li oni koriste e-upravu, oni su rekli ne, nama to ni ne treba, zato što je meni lakše da idem da, ili da platim ili da uzmem nešto, jer to je mogućnost mog druženja. Naš cilj je da informišemo starije, da im ovo olakšava mogućnost pristupa uslugama zdravstvene, socijalne zaštite, edukacije, financijama, ali je naša obaveza i da edukujemo starije da ne budu žrtve nekih prevara takođe na internetu. Kada je internet u pitanju, razvoj informaciono-komunikacione tehnologije omogućava, olakšava život u mnogim oblastima.
Evo konkretno.
Pa recimo danas ste bolesni i morate da platite račune, peti u mesecu možete da dobijete popust. Konkretno, ukoliko imate e-banking, konkretno vi možete jednim klikom da platite sve svoje račune, da ne odete u banku ili u poštu, a posebno ako je hladno.
Da ne čekate red.
Da ne čekate red i ako ste bolesni, ostanete u svom krevetu i platite svoje račune.
I nećete platiti proviziju.
I nećete platiti proviziju. To olakšava vaš život.
Ili zakazivanje, recimo, kod izabranog lekara.
Upravo, i zakazivanje kod lekara, i pasoš, i sve katastar. Ili ako ste se sudili, možete da pratite dokle stigo vaš predmet. Znači, postoje mnoge pogodnosti interneta i starijim osobama možemo samo da kažemo to su pogodnosti. S tim što starije osobe prilično koriste internet, ali za svoje potrebe. Mnogi starije osobe igraju šah i to igraju šah preko interneta sa nepoznatim ljudima iz Kine ili iz Rusije. Ili gledaju recepte. Ali da ne bi bili izolovani, isključeni, ako većina usluga bude digitalno, mi moramo da edukujemo starije na koji način mogu da koriste informacione komunikacione tehnologije. S druge strane, znamo da one mogu da povećaju već postojeću nejednakost, šta je sa starijim osobama na selu. Znači, mora se ostaviti mogućnost za one koji nemaju pametne telefone i nemaju pristup internetu i računaru da može da dođe na šalter i da plati svoju uslugu ili bilo šta. Znači, moramo voditi računa zašto je taj razvoj važan i koji su rizici tog razvoja. Jer pokazalo se čak i oni koji koriste informacione komunikacione tehnologije. To je oblast koja se toliko brzo razvija da vi stalno morate da učite.
To celoživotno učenje i jeste princip aktivnog kvalitetnijeg starenja koji vi često i predstavljate kako na konferencijama za novinare, tako i na različitim forumima koji su posvećeni starijoj populaciji.
Ja bih samo dodala, da, u jednoj fokus grupi jedna penzionisana profesorka, ima 82 godine, mi je rekla, ja svoj život merim pre kompjutera i posle kompjutera.
Pa eto, neka tako i ostane ta poruka koja je takođe važna i dragocena za ljude starijeg životnog doba, da treba da uče,
da,
čitavog života. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Nataša, hvala vam na vremenu koje ste posvetili našem programu.
U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marina Stojadinović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.